duan me 13 gusht të 2001-shës, me shras dhe marveshje e Ohrit mori këtë emër, me gjithse dokumenti kornis që i dha fund konfliktit armatosur gjatë vitit 2001, unë shkrua në Shkup nga presidenti i shtetit atë kohë, Boris Trajkovski, dhe lideret e partive kryesore që ishin pjesë e koalicionit të zgjeruar qeveritar. Për të ndjekur dinamikën e realizimit të marveshjes së Ohrit, palët arritun ujdi për formimin e sekretariatit për zbatimin e marveshjes Kornis si pjesë e qeveris. Ky dikaster para dy vitesh është shuar duke kaluar në Ministri për Sistem Politik dhe Marrëdhënie mes Bashkësive. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Irani është sponsorizuesi më i madh i terrorizmit në botë, tha sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo në një intervistë për Radion Evropa e Lirë. Ai tha se Irani paraqet kërcënim të vërtetë për Evropën. Shtetet e Bashkuara janë duke bërë përpjekje që Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara të zgjasë një embargo të armëve ndaj Iranit pasi rezoluta aktuale përfundon në muajin tetor. Më shumë allësi materiali në vazhdim. Sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo ka thënë se Irani paraqet një kërcënim të vërtetë për Evropën.
We've seen the kind of campaigns they've conducted here.
Ne kemi parë llojet e fushatave që ata kanë realizuar këtu. Ne kemi parë rrezikun e komploteve të atentateve. Ne kemi parë ndjekje penale për këto në gjithë Evropën. Nuk ka kuptim që ndonjë vend evropian të mbështesë mundësinë që iranianët të kenë armë, tha Pompeo në një intervistë për Radio Evropa e Lirë. Intervista u zhvillua në Prag të Çekis, ku sekretari Pompeo qëndroi si pjesë e turneut të tij 5 ditor në Evropën Qendrore. Shtetet e Bashkuara janë duke bërë përpjekje që Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara të zgjasë një embargo të armëve ndaj Iranit pasi rezoluta aktuale përfundon në muajin tetor.
Well, Iran is the world's largest state sponsor of terror.
Irani është sponsorizuesi më i madh i terrorizmit në botë, tha Pompeo. I pyetur për situatën e Bielorusi, ku pas zgjedhjeve presidenciale të mbajtura me 11 gusht kanë shpërthyer protesta, Pompeo tha se Shtetet e Bashkuara duan rezultate të mira për popullin në Bielorusi dhe se ne do të ndërmarrim veprime në përputhje me këtë. Sekretari Pompeo foli gjithashtu për përpjekjet e fundit të Rusisë që të shënjestroi mediat e huaja që veprojnë atje, përfshirë Radion Evropa e Lirë dhe Zërin e Amerikës. Në një deklaratë lëshuar më 10 gusht, Pompeo pati thënë se drafti i një urdhri të publikuar nga regulatori shtetror i mediave në Rusi tregon për disa kërkesa të rënda ndaj Evropës së Lirë dhe Zërit të Amerikës, të cilat të vetë se përballen me kufizime të mëdha. Jemi të shqetësuar nga shtypja e vazhdueshme e medjave të pavarura në Rusi dhe i bëjmë thirrje Rusisë të zbatojë obligimet dhe përkushtimin ndaj Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë për liri të shprehjes, pati thënë Pompeo. Ndërsa në Prag, ku gjendet edhe selia Radios Evropa e Lirë, Pompeo tha me 12 gusht se ne mendojmë se mund të bëjmë presion të vërtetë dhe t'i bindim ata se gjëja e durë për të bërë është që të lejojnë lirinë e medjave. Ne e kemi dënuar atë, ne kemi vendosur gjithashtu sanksione të mëdha ndaj Rusisë për elemente tjera të veprimtarisë së tyre malinje, tha Pompeo. Presojmë që ato kombe që vlerësojnë lirinë e medjave, të cilat dëshirojnë që reporterët e pavarur të jenë në gjendje të bëjnë pyetje dhe nëse ndonjë urdhëhecit nuk i pëlqejnë ato, do të bashkohen me ne, tha Pompeo.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Maqedonisë Veriut Stevo Pendarovski ka nominuar kryetarin e Lidhjes Socialdemokrate Zoran Zaev si kandidat për kryeministër të ri të këtij vendi në bazë të kushtetutës. Zaev ka fat prej 20 ditëve që të paraqes përvërrjen e re qeveritare për votim në kuvendin e Maqedonisë Veriut. Pas marrjes së mandatit, Zaev nuk bëri të ditur nëse ka arritur të siguroj 61 votat e nevojshme, por as të qartësoj pozicionet me Bashkimin Demokratik për Integrim që gjithashtu kërkon postin e kryeministrit. Ndërkohë, kryetari i BDI Sali Ahmeti ditën e njëjtë kishte ftuar në takim kryetarët e partive tjera shqiptare. Mirë po, asnjëri prej tyre nuk është përgjigjur ftesës së Ahmetit, pasi kishin kërkuar agjent të qartë se çfarë kërkon kryetari i BDI-s nga një takim i tillë. LSDM-ja Zoran Zaevit në zgjedhjet e 15 korrikut ka fituar 46 ulse në kuvend, BDI-ja 15, opozita shqiptare 12, PDSH-ja 1. Në rast se brenda 20 ditëve LSDM-ja nuk arrin të formojë qeverinë, atëherë mandati duhet i kalojë partisë së dytë fituese VMRO-DPMNE, e cila ka 44 ulse në kuvend. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres paralajmëroi se pandemia e COVID-19 jo vetëm që kërcënon rezultatet në luftimin e varfërisë globale dhe ndërtimin e paqes, por rrezikon të përkeqësoj konfliktet ekzistuese dhe të nxisë të reja. Shefi i OKB-s gjatë një takimi të Këshillit të Sigurimit foli mbi vështirësitë e ruajtjes së paqes gjatë pandemisë, duke thënë se thirrja e tij me 23 mars për një armë pushim të menjëhershëm në konflikte në gjithë botën bëri që një numër i palëve ndërluftuese të pushojnë se luftuari. Sipas tij, pandemia ka ngritur pyetje në lidhje me efektivitetin e sistemeve shëndetësore, shërbimeve sociale, besimin në institucione dhe sistemet e qeverisjes. Kombet e Bashkuara vlerësojnë se 43% e shkollave në mbar botën nuk kanë qasje në ujë dhe sapun për larjen e duarve. Raporti i ri publikohet në kohën kur vendet po shqyrtojnë mundësitë se si të bëjnë hapjen e shkollave në mënyrë të sigurt për shkak të pandemisë së COVID-19, raporton Associated Press. Raporti i Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe Agjencisë për Fëmijë të Kombeve të Bashkuara thotë se më shumë se 1/3 818 milion fëmijëve në mbar globin, të cilët kishin mungesë pajisjeve themelore për larjen e duarve në shkollat e tyre, janë në Afrikën subsahariane. Raporti thotë se autoritetet duhet balancojnë shqetësimet shëndetësore me ato ekonomike dhe sociale kur marrin vendim për hapjen e shkollave. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan tha se ai do të flasë me kancelaren gjermane Angela Merkel dhe kreun e Këshillit Evropian Charles Michel në lidhje me mosmarrveshjet e fundit me Greqinë. Tensionet mes Turqisë dhe Greqisë janë përshkallëzuar pasi Ankaraja rifiloi kërkimet për gaz dhe naftë jashtë ishullit grek Kastellorizo. Turqia dërgoi anijen kërkimore të shoqëruar nga anijet ushtarake, duke bërë që Greqia të dërgonte anijet e veta në zonë për të monitoruar punën e Turqisë. Erdogan tha gjatë një takimi të partisë së tij se ai dëshiron që kriza të zgjidhet përmes dialogut dhe negociatave, duke akuzuar Athinën për mungesë vullneti për të gjetur një zgjidhje, raporton AFP. Presidenti francez Emmanuel Macron tha të mërkurën se Franca do të forcoj praninë e saj ushtarake në rajon përmes bashkëpunimit me partnerët evropian përfshirë Greqinë. Bisedimet e Erdoganit me Merkel dhe Michel do të ndodhin përpara një takimi të jashtëzakonshëm të ministrave të jashtëm të BE-s të premten, ku do diskutohet kriza mes Turqisë dhe Greqisë. Të gjuat blokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me materjat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.